Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Er dere klare for podd på Studio Tyholt?
Trivelige Trøndelag calling. These are the votes. Nå det vinterferie, og da det mobilt podcaststudio.
Ja, da trekker du hjem.
Trekker tilbake til røttene, der skogsraka og lovefunna ble I sin tid hadde en sånt gravitasjonspunkt.
Så det litt ekstra sterk dialekt I denne episoden her, regner jeg med?
Ja, det venst det ikke. Her jeg blir dritbra. Nei, kjør på det.
Du lytter nå til Scootspodden, en norsk podcast om klassisk bil med Jon Roar og Øystein.
Velkommen til kveldens episode I Scootspodden. I dag, Jon Roar, så har vi en spennende episode, fordi vi har fått masse spennende tilbakemeldinger på kakediagram-entusiastpodden vår, ja. På lovefunn, lovejakt, skogsrakpodden.
Mm-hmm.
Og så har vi tenkt at I kveld så skal vi snakke litt om, nyproduksjon av deler til gamle biler. Det liker vi å snakke om.
Ja, det liker vi.
Og så skal vi snakke litt om... elbiler og forskjellige ting, og linke det til litt klassisk.
Ja. ja, det blir litt forskjellig I denne her, det gjør det.
Men først,
ja.
Hva har skjedd I garasjen din siden sist?
Det har jo ikke skjedd så mye I garasjen da, men det har jo vært litt bil Nei. For det.
Ja.
Det har vært mye skyvelær og tegning nå for tida.
Ja, nettopp, du har jo dratt opp, du jo utdannet teknisk tegner du.
Ja. Fra den tida rett før man begynte å tegne på data.
Ja. Oh, ja. Siste generasjon før skøyting, du.
Ja, det var det siste halvåret da jeg gikk, da kom dataen og AutoCAD-en.
Men da sa læreren at nå har det her blitt populært, men det blir ikke noe varig.
Nei, det her kommer aldri til å ta av, vet
du. Akkurat, det var den generasjonen, du.
Men det har jo en stor fordel med å tegne på data, og det at det mindre fare for å få det blylodde I bakhuvet fra han som sitter bak deg på tegnebrettet.
Og litt lettere å se det I 3D da, kanskje?
Absolutt litt lettere å se det I 3D. Mm.
Ja. Ja, nei, for det... Ja, for nå... Du, vi har jo snakket om det der litt før I podcasten, men... Både jeg og du har jo litt bakgrunn for at vi har produsert deler til de gamle bilene, og da det ofte sånn at hvis du selv har et problem, så det ofte veldig mange andre som har det samme problemet.
Ja.
Og derfor det jo helt konge å kunne starte en liten serieproduksjon, og der jo du helt nedi, ja, hva skal jeg si, grøten.
ja, nå for tiden det mye tenking altså. For jeg vil jo egentlig løse dette problemet for meg selv, men så ser jeg jo det at det her kan jo løse noen problemer for andre også.
Men vi må jo starte litt med, hva er problemet? Hva er det store problemet?
Det er jo det at vi liker jo folkevogn, vi da, vet du.
Ja, yes. Ja.
Og de konstruerte en motor for 36 hester. Og da synes de egentlig at de strakk den strikken litt langt. Men så endte de opp på 45 hester etter hvert, da.
Ja.
Men når de skulle feste svinghjul der, da, så valgte de bare én bolt i senter, og så fire stift da, som skal holde igjen svinghjulet når du drar til bolten, da.
Ja. Ja, nettopp.
Og det holder jo ikke for all verden.
Ja.
Så når folkevogna runder 100 hester, så blir det bare opp til 8 stift, og så drar man til ut av milde grønne for å få dette her til å sitte, da.
Ja, for det er jo litt pussig, for det der er jo en løsning som er jo helt kurant, egentlig, for 25-hesteren og 30-hesteren, så at man startet der i 1936-37, det er jo helt greit.
Ja.
Med en svær centimeter.
Mm.
Men den løsningen dro jo dem med seg faktisk helt igjennom 1600-motoren. Helt til type 4-en kom. Så,
ja, de solgte jo faktisk den helt opp til 2003.
Har han det? Med en centimeter?
Ja, altså den Mexico-bobla hadde jo centimeter type 1-motor.
Ja, det var det.
Så det har jo vært en stund, det kan man jo si.
Men helt, det med altså, det å få til en svær flens på enden av veiva og 5-6 skruer rundt, når, det er jo litt sånn oppfinnelse med sykkelen, at når plutselig noen lanserer det, at sånn løser vi det, så er det jo ingen som ser seg tilbake. Da drar man jo bare videre med den løsningen.
Ja, da er det slutt på å selge velociped med, da blir det utveksling på gir i stedet, ikke sant?
Ja, nettopp. Og for da når type 4-motoren kom, så kjørte jo folkevogn det som er industry standard i dag, det er på egentlig alt av bil, at det er en svær flens og masse skru.
Ja, altså det er en ganske liten flens, men det er jo 5 bolter, og det er en vanvittig forbedring i forhold til den originale enkle bolten, da.
Ja.
Så dette her er jo noe vi har slåss med siden tidens morgen, ikke sant? Ja. At det har jo, det første som kom var jo da 8 stift, og deretter så ble det morsekon, altså wedgemate.
Morsekon?
Ja, det heter morsekon. Altså det er sånn som det er på søylebordmaskiner, ikke sant? En selvlåsende kon da, som drar seg fast, ikke sant?
Ja.
Og det sitter jo, men en sånn formel, den er, altså for å få til en sånn låsning, så skal du ha 5 centimeter, og vi har 8 millimeter, ikke sant? Så det som skjer her, når det har sittet, så får du flyt i metallet, og så setter noe av svinghjulet seg fast på veiva, og veiva setter seg fast på svinghjulet, så du må liksom overholde det hver gang for å få det til å sitte like bra neste gang.
Ja, topp.
Og så kom flensveiva, og det er jo den egentlige måten å gjøre alt dette her på, men da får du andre problemer, for da får du ikke på et helt trøstelager, for den sitter jo bak flensen, ikke sant? Så da må du lage trøstelager i midten av motoren, og da driver du og klemmer enda veiva sammen da, hver gang du sparker clutch, ikke sant?
Ja, ja, den det er selvfølgelig.
Så det er jo liksom ikke gateløsninger, noe av dette er det her sånn, ikke sant?
Nei.
Så den der ene løsningen som funker for alle, og som fungerer som originalt, den tror jeg det er mange som har leitet etter, tror jeg.
Ja, tror du. Ja, men det vet vi jo, for det her er jo litt sånn universelt, det er jo... Slite svinghjulet av veiva, det er jo noe som rallycross-folket har opplevd, som drag race-folket har opplevd, som ville gatebiler i Tyskland, baneracing, baia i Meksiko. Altså alt av type 1-motor har jo slåss mot det, den der forbindelsen mellom svinghjul og veiv i alle år.
Ja.
Og derfor har det jo blitt, det er jo utfordrende å lansere et nytt produkt når du på en måte har fått et flora av løsninger, eller det som er på markedet, og ja, jeg sverger til 8 stift, nei, jeg kjører alltid wedgemate, nei, jeg kjører Loctite og 2 meters latmannsarm, og tjukkasskompisen min på enden. Og liksom...
Her har du noen paralleller til religion her, vet du, at når folk har det for godt, så trenger de ikke religion, vet du. Men før det, masse religioner.
Så jeg tenker det at du nå lanser et nytt produkt, som skal løse denne utfordringen en gang for alle, så slåss du jo mot en sånn skog av sånn. Slik har vi gjort det I alle år. Dette funker. Du gjør jo det.
Ja, nei, du... det blir nok ikke bare lett. Det gjør nok ikke det. Men den som skjønner den mekanikken her sånn, kommer jo til å henge med på notene. Så jeg tror det skal gå bra, altså. Jeg tror det.
Ja.
Og det kommer jo til å bli en markant forbedring. Ja. Dette kommer til å sitte godt fast, altså.
Ja. Jeg spent altså på det. Jeg har jo sett skissene dine og tenkingen din. Det blir veldig spennende å prøve. Du går ikke rett på serieproduksjon. Du har tenkt å prøve det ut litt først.
Ja, nei, det skal jo testes litt der. Og vi skal jo dra I filler og greier, ikke sant? Når newtonmeterne blir lange, så blir det jo, ja, du må jo strekke og dra I det, og så se hva det som gir seg. Og så må du gå inn og så modifisere tegningen, og så ja, få en litt lean da, sånn at det ikke mye stor enn det det bør være. Og så, ja. Nei, alt så mye dette her som så morsomt, Øystein.
Ja, det veldig gøy. Men blir det her et nytt produkt fra revestreker, eller Hot Owl, eller hva? Hvordan brandname kjører du det
her gangen? Ja, what's the flavor of the month, liksom, ja.
Ja,
ja. Nei, jeg synes jo det hadde vært gøy å så kalt det Hot Owl, ja da, men jeg vet ikke helt.
Ja, for det, jeg husker jo det, du lanserte jo 48 IDEA dysekitt, ikke sant? Det var jo et Jon Roar-produkt.
Ja.
Det var revestreker, vet du?
Jo, det var revestreker Jets.
Ja, altså revestreker Jets var det. Så der bygde du jo en merkevare rundt ja, dysekitt. Ja, 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 ja. Det var jo globalt marked, ikke sant?
Du jeg solgte masse av de der, vet du. Ja. Masse. Og så husker jeg det at det var en fyr fra Nederland, vet du, som tok kontakt, lurte på om man kunne få et svært klistermerke på døra på bilen sin. Jeg vil bare, ja, ok, hvor stort da, liksom? Nei, 110 centimeter stort skulle han da. Jeg bare, ok, vet du hva det betyr da? Nei, nei det visste han ikke da, men likevel, det var kult, liksom.
What does the fox say, sa du da? What does the fox say?
Ja, det var noen år før det, men...
Akkurat. Ja, for da, så da kjørte jo det, og så kom jo adapterne for å sette små 5-volt Porsche-hjul på stor 5-volt Folkongsirkel.
Ja, det var jo også en ting som jeg bare måtte ha da. Og det var jo sommeren 2001.
2001, det så lenge siden, 20 år siden.
Nei, du, det var faktisk sommeren 2000, var det?
Jeg skjønte, altså du har jo ofte litt sånn finurlige merkevarer nå, men dere varme ugler, skjønte jeg? Jeg skjønte ikke bakgrunnen.
Nei, den jo litt snodig da. Nei, ja det var sånn at vi sto og sveisa noe rust på en boble for Tom Roger, og så ble det litt kjedelig etter det greiene her sånn da, og så hadde jeg spritusjen I handa, og så tok jeg og tegna en veldig tafatt ugle da, på fremre kvartepanelet på bilen hans.
Ja, hva? Freehanding?
Men så var det sånn at den ble så tafatt da, at vi måtte liksom gi den et litt tøffere navn, og da ble det Hot Owl da.
Men hvorfor ugle liksom? Hvorfor tok du ugle på kroppen?
Nei, altså, det var bare helt umotivert, så det var ikke noen grunn til at det var en ugle. Det bare ble sånn. Men det som var litt artig var at min kompis Gisle, da, han delte jo garasje der sånn, og dette var egentlig et jobb jeg gjorde for Gisle. Og han syntes den ugla var så kul, da, så han ville ha det som klistermerke på bobla siden.
Ja,
så jeg satte dette her på motorluka på bobla til Gisle da.
Ja.
Og så begynte han å jobbe på Holmestrand Service Center. Ja. Og sjefen hans, Tommy, han veldig glad I klistermerker da. Så han la merke til den der ugla der sånn. Ja. Og så på første julebordet som Gisle var på, så måtte han komme fram og ta imot en sånn award da. For han hadde vunnet årets tunermerke med Hot Owl.
Nei. Og den heter ugla. Vi der, akkurat.
Nei, da så. Vi får se. Det får bli en av de. Jeg har ikke bestemt meg nå.
Ja, men du lanserer I hvert fall Jon Roars svinghjulsinfesting.
Ja.
Er det noe som trengt til mine biler, eller?
Nei, jeg tror ikke det egentlig.
Nei. Nei.
Men det hadde jo vært rart om ikke du skulle ha en nå, Øystein.
Ja. Ja, jeg får se.
Men hva har du kalt de greiene som du har laget da?
Oi, det et godt spørsmål. Jeg jo veldig dårlig på egentlig markedsføring og branding sånn da.
Men du flink til å finne en gruppe som trenger noe.
Ja. Ja, nei, altså det jo 10-15 år sikkert da, siden når jeg måtte lage, når jeg holdt på å restaurert Rommerts. Og Rommerts, som jeg snakket om før, jo den lille karosseribyggeren i Berlin som kjøpte inn Folkongbobla, skrudde av karosseriet, kastet det, eller solgte det. Og håndbygd da et sportsbil toseter karosseri som var designet av Johannes Beskov.
Ja.
Og håndbanka de karosseriene og satt dem på bilen og solgte dem som en type Porsche Speedster konkurrent egentlig, for den var jo dyrere enn Porsche Speedster. Den historien har vi jo fortalt før. Og det finnes 30 rommer. Ja, det var laget 175, og det finnes 30 stykker igjen.
Ja.
Og 10 av dem manglet sitt originale listverk. På siden av den bilen så er det jo en lang list, en 25 mm bred aluminiumsprofil som går i hele bilens lengde i en sånn bananform.
Mm-hmm.
Og Rommerts, de plukket jo deler fra veldig mye contemporary cars. De plukket dørhåndtak fra Mercedes, instrument fra Borgward, lykta fra Opel Blitz, baklykta fra Hella, standardkatalogen, dørlåsa fra Mercedes.
Da får vi håpe at alle Rommerts-eierne sitter og noterer nå.
Ja, nå er det bare å notere. Så det har jo tatt lang tid å forske fram alt det der, da, men noen få ting lagde de selv, Rommerts frontruta blant annet. Og listverket langs siden. Det kan jo hende, eller mest sannsynlig så plukket han det fra en Deutsche aluminiumprofile kraftskjelle Gestamstheit. Datidens storprodusent av aluprofiler. Men denne profilen var ganske spesiell, da, som en sånn pilparentes på en måte.
Ja.
Det gir mening, ja. Og det var jo en sånn lukka type C-profil med klips på baksida, og den manglet jeg da på begge mine biler, både kupéen og cabrioleten, og så var det masse forsøk rundt om i verden. Det var en indoneser som lagde knekt opp noen rustfritt stålprofiler som så mer sånn pyramide ut, så det var ikke noe likt i hele tatt.
Ok.
Og der og da fikk jeg lånt meg en gjenlevende aluprofil fra Tyskland, av en originalprofil.
Ja.
Og så tok jeg kontakt med Norsk Hydro, som jo er en av de beste i verden på å lage aluminiumsprofiler. Og da fikk jeg med da Hydro Magnor. Hydro Magnor har den minste billettpressa i Norge, fordi at aluminiumsprofiler, det lages jo på samme måte som plastelina-modelleirepressene som vi hadde når vi var små, og som småbarn i dag har. At du setter inn en profilverktøy i en presse, og så klemmer du ut en plastelina-kladdeis, og så kommer det ut i en sånn profil. Og sånn lages jo aluminiumsprofiler også. Ekstrudering.
Ja, der er det krefter ut og går.
Der er det krefter inn og går. Det, altså det er hydraulisk presse, da, som du setter ned i matrisa eller verktøyet ditt, da, igjen, så legger du ned en billett, da, som er jo en V-kubbe i rent aluminium.
Ja.
Og stort sett da når du produserer aluminiumsprofiler, så er den billetten på 800 kilo eller 1000 kilo, den hver klump da du legger ned i.
Mm-hmm.
Og så når vi skulle produsere det her da, så er det jo sånn at det var enkelt å regne ut en billets i vekt på en måte, en kloss, og så regner du tverssnittet av aluminiumsprofilen.
Ja.
Og egenvekta på aluen, så vet du omtrent hvor mange meter profil du får fra en billettkloss.
Og det var akkurat nok til 10 biler, eller hvordan var det?
Nei, altså et tonn med aluminium da, sånn som en vanlig kommersiell presse er da,
ja,
den ville jo gitt til tusentals biler, for å si sånn. Men, men den minste pressa som Hydro har i drifta, det er en prototype presse oppå Magnor som presser 200 kilos billett.
Ja, ja, ja.
Og med 200 kilo så holdt det til ca. 110 biler. Ja, så hvis du ganger med type 8 da, så var det omtrent, ja, det var du nesten borti 700-800 meter da, med listverk. Så kan du bestemme opp til 8 meter längda omtrent för att det är ju väldigt nöje de lägger I billetten och så varmes den upp helt speciellt väldigt uniform uppvärmning och som har en helt exakt temperatur då att det är perfekt att pressa ut att den flyter lätt nog men att den då grejer och avkörs sig fort nog att profilen inte kollapsar.
Ja.
Så det är väldigt nöje timeouter rättelagt.
Mm.
Så då tog vi och polerade upp änden på den profilen, skannade den på en datamaskin, fintegnade I ett profilverktyg och så vart det lagd ett sånt profilverktyg. Och så vart det en liten testproduktion med en sån kort billett som inte får ordentligt flöde, men du måste bara se att det inte häfte.
Okej.
Okay. För det är väldigt vet i en sån matriseverktyg då så är det ju en friktion mellan var flate och då kan inte du ha en flate som bremser mer än en annan så att den kommer ut som en banan. Den ska ju komma ut snorrätt och det tajmar du med längden på de flatarna I det verktyget.
Ja, längdrättningen.
I längdrättningen, ja. Så tjukkelse på verktyget. Ja, så de driver finmaskiner där så att du kan ha en helt asymmetrisk profil da, som kommer ut snorrätt. Kan si. Och det är ju ett... god ingenjörkunst och det där är vi ju väldigt god på I Norge så det var ju perfekt plats att göra det där I Norge så det var ett supert samarbete med Hydro Magnor på det där. Så då körde vi ut 200 kilo och det är bestämt att den skulle vara I 5 meters längd då för jag hade för mig att det var väldigt lurt att prova böja hela 5 meters längd då först böja den och så sätta på bilen och så närmast skär hål till dörröppningen för det var två kutt in. Det visste jeg å være feil da når vi skulle ta monter, men jeg kjørte oppover med store hengeren og hentet en hev av 5 meters lengde. Så jeg har litt romertsprofil da, men det ble jo veldig bra prosjekt egentlig da. Det var cirka 25 000 kroner betalt for å lage verktøyet,
ja.
Og både designet og lage det, og så betalte jeg cirka 25 000 for å presse ut 200 kilo.
Mhm.
Och så var det ju 10 bilar runt om I världen och så sålde jag väl vart sett då för 6000 kronor. Det var 800 euro eller något sånt. Så sålde jag vart 6-7 stycken då. En surpump ville jag inte köpte sin bil och så hade jag ju två av de bilarna själv. Så gick det akkurat upp det där.
Så det en som kör utan då.
Ja, det är ju ett restaureringsobjekt som står då och tänker att I'll fix it someday och men du vet att nå kom och köpa restupplag av mig det blir ju svindyrt.
Ja, jag har nästan inte nog igen.
Nej, nästan inte. Nej, jag har donerat lite aluprofil alltså en och inte namngitt lite sån hemmalagda bilar runt om I Norge som går med Romerts profil.
Ja, för den är ju väldigt försegjort den profilen.
Ja, väldigt försegjort.
Det är ju både konkave och konvexa buer och ja.
Ja, innan. Ja.
Veldig flott. Veldig fin.
Mm.
Så husker jeg det at ja, jeg var oppe hos deg og så hjelpte deg å montere de listene på den ene bilen.
Ja, det var litt av et prosjekt.
Ja, det liksom det der å få det til å flukte og få alle linjene til å tangere med hverandre og få til en stor linje. Og selvfølgelig også dekke høla I karosseriet da.
ja. Nei, det der var presisjonsjobb, men der gjorde vi jo skjene I streken det at... Vi fikk jo tak I sånn klips fra Tyskland, en produsent som lager firkantskiva med M5-gjengestuss på, som vi bare tredde inn I, og så var det jo line opp der I høleren, og så kjørte vi store skiver på baksida og vingemutter.
Ja.
Så du husker, vi justerte jo ut av det, vi justerte jo uendelig mange ganger for å få til en kurven, men da å ha vingemutter på baksida var helt konge, for da bare...
Ja, for det en viktig liste der på den bilen. Ja. For den gjør liksom at den knyter liksom front og bakende sammen og gir litt mening til hjulbuen og sånt. Og jeg synes den gjør seg på bilen.
Ja, jeg enig. Men når vi begynte å studere det der, det litt sånn at du har en bil som fra siden har en lang list som delt I tre biter. Vi vart jo listverknerda når vi holdt på med det, men altså hvor mye der har å si at de møter hverandre I skjøten helt tangensielt at du ikke har noe knekk der
Nei, jeg kan ikke ha noe
vet du. Vi kjenner jo.
Det jo liksom når du sitter på skrå foran bilen og så ser du på lista, da skal den ikke skifte retning Nei. I hele tatt, ikke sant? Den skal gå helt jevnt
det
hele veien.
Det er så viktig det der. Og det, altså vi har jo vært på museum og sett på high dollar cars som helt tivoli. Når vi kommer til det der, en trapes eller det.
Ja, ja, du går rundt på museum og grøsser, vet du.
Ja, det gjør det altså.
Men det jo disse her 10.000 timene som de snakker om at du ekspert etter å ha studert ja, i 10.000 timer, ikke sant? Ja, det liksom masse ja, det sånne små linjer som du kikker etter, sånn som at skjermen flyter rett inn i frontplata og alt dette her, sånn altså, at linjene stemmer da. Det jo på en måte det som velter troverdigheten til en bil. Det her må passes
på. Det må passes på, jeg tenker på det. Altså, det er jo der veldig mange restaureringer feiler. Det handler ikke egentlig om liksom sånn sinnssyk lakkjobb og uendelig time eller på en del ting, men altså du kan gjøre en kjempejobb med en bil, men feile på en del sånne litt sånn grove ting, velge feil dekk, feil felg, eller bare tenke at liksom, å herregud, det her har vært et mammutprosjekt, det har restaurert for et skogsrak, det en kjempejobb jeg har gjort.
Ja.
Liksom, nei, nå tar jeg de dekka der, for det de har jeg, og det er samme dimensjon, det funker fint liksom.
Ja.
Men så er det bare krise. Det er bare ja, det blir som han der, den der nordlendingsvitsen med han lokale helten i bygda som var bare ordfører alt mulig og gjorde alt mulig for bygda, men så puler du en søv, så det blir husket for. Så det der er så viktig, uten sammenligning for øvrig, så det er så viktig altså, dere detaljene der.
Ja, det en del detaljer som skal passes på, men det du jaggen når du skal konstruere noe også, altså.
Ja.
Det blir jo dette her med ingeniører, ikke sant? Det blir en del prating med ingeniører når du skal konstruere noe, og jeg ingen ingeniør.
Nei, du burde vært det, eller du jo på det på en måte.
Nei, jeg tror vi får si at jeg en halvstudert røver. Okay. Men det noe med det at hvis du har en problemstilling, dette her jo et konkret problemstilling vi har, ikke sant? Med folk går gjennom denne svinghjulsinfestningen, ikke sant?
Mm.
Hvis du skriver ned det på et ark, så vil en ingeniør løse det med å si at ok, vi trenger så og så stor flens, vi trenger 6 bolter, men derfor setter vi inn 7. Men ikke sant? Du kan ikke løse det på den måten. Du kan ikke drømme opp et nytt svinghjul, du kan ikke drømme opp et ny veiv. Du har liksom nødt til å jobbe med det du har, og makse det, ikke sant? Og gjøre det beste ut av det, da. Og jeg synes jeg merker at de ingeniørene som driver og skrur selv, de blir sånne ingeniører.
Ja, men altså i ingeniørfaget ellers også, så du har jo ofte veldig definerte rammebetingelser. Altså sånn, på en plattform skal du inn med et nytt pumpeanlegg på en måte, sånn, så det vil jo være enormt med rammebetingelser. Du har bare sånn hydrauliktrykk, du har bare sånn plass her, det bare sånn strøm, det må tåle bølger, det må tåle fuktinntrengning, bla bla bla.
Ja.
Så liksom, det der å løse teknisk problem innenfor, det er veldig sjelden at du har helt frie tøyler på en måte.
Men, det sikkert sant, men hvis du skal bruke sånne tommelfingerregler, da må du ha ganske blanke ark, altså.
Ja, det.
Eller så må du liksom regne på dimensjoner og bolter og alt sammen, og gjenger og liksom, ja. Nei, det spennende ting. Det spennende ting.
Spennende ting. Nei, jeg gleder meg. Jeg må vel bygge meg en stor motor da, sånn at jeg får vært kunde. Det her høres ut som en reklamepott egentlig, nå slår meg, Jondra, men det her jo, vi snakker, altså, det her et knøttlite marked. Selv om jeg har Rommerts-lista selv, så det ikke salgstønt. Ja, det var helt klart.
Nei, men hva det de sier for noe i sangen da? Vi snakker om ting som har skjedd oss, og navnet må vi jo ha med.
Ja, ting som
Nei, men det her jo det jo sånne folk vi da. Når vi kommer over et problem liksom, så må vi liksom, det må jo løses liksom. Vi kan ikke bare gå rundt det.
Ja, altså nå har vi snakket med, vi har snakket om bilentusiaster, hva kjennetegner bilentusiaster, og du har folk som mest opptatt av optionpakka og nybiler, og folk som aldri skrur eller annet, men er du i det kakestykket i bilhobbyen som skrur en del, get your hands dirty, for å si det sånn, så liksom, altså, det greit, vi har snakket om folk som delebyttere, og som ikke legger så mye tenking i det, du skal bare fikse noe på en måte, men men du blir jo veldig fort ingeniør og konstruktør og tenker, hva tenkte han fyren som konstruerte det her, eller den bolten skitt som et helvete, hvor, nei, unnskyld, nå baner jeg på podden igjen, den bolten skitter som bare det, hvordan skal jeg få løsne han, liksom, jo, jeg varmer med blåselampa, jeg varmer med myggen,
altså, ja, det skjer med en gang det.
Jo, teknisk problemløser.
Ja, ja, det skjer med en hele tiden. Gang,
det. Det skjer med en gang, det.
Ja, og så har du liksom sånne, når det hele tilgangen ikke der, så begynner du liksom å lure på, ok, hvordan skal dette løses? Hvordan, altså, hva fremgangsmåten for å lage disse delene? Og der det jo selvfølgelig noen overlater jo det til andre, og så det noen da som begynner å kåle selv i garasjen, og ja, det jo interessante ting.
Det så deilig, det så deilig, altså, jeg hadde bare apropos det, å få lage ting, jeg har en nabo, som ikke driver med bil, men som kom inn i meg og sa, du, kona har en onkel inne i Oslo, han driver og skru på en gammel bil. Ja, ok, hva det? Nei, 1912 må det være, Fiat, tror jeg.
Det ganske gammel bil.
Ja, ganske gammel bil, han har hatt den, så jeg har hatt den siden 60-tallet, han har restaurert den to ganger, og nå holder han på igjen og greier, sånn, ja, kult, liksom, sånn, siden, ja, kanskje det kunne vært noe for podden deres, siden for han vet å drive med podden. Ja, det kunne vært absolutt, en mann, en bil, 50 år, Det også en vinkel som hyggelig, liksom, på det.
Ja, 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 ja.
Og så traff han her nå for den. Du, jeg var inne med han onkelen min, vet du, sjekk her da. Tar han opp telefonen og ville, så står det splitter ny motorblokk på en palle.
Ok.
Så, ok, ja, og har han glassblåse? Nei, han og tre andre Fiatere, en i Australia og to i Frankrike, har gått sammen og fått støpt nye motorblokker. Han stoppet fem nye motorblokker til Fiaten, så nå har han fått sin. Ok,
det seriøst.
Det jo så kult da. Ja, så han en sånn frostbrengt problem da på nesten alle de Fiat-blokkene vi snakker.
Ah.
Og det var sveisa, sprekka, så har de gått sammen, støpt fem blokker nede i Italia, og fått noen fått noe på pall da. Så det skjer ting.
Det kult.
Veldig kult, det det. Så vi får ta med oss mikrofonene når koronaen ferdig, så dra og besøk 1912 Fiat.
Ja, det må vi gjøre. Ja, det spennstig. Og gjenskape noe så stort liksom fra scratch.
Absolutt. Den sikkert forbedret der de alltid sprakk da, vil jeg tro, at de har lagt inn et tjukker gods eller et eller annet.
Ja, ellers har de begynt å kjøre med frostveske, vet du.
Ja, det finnes jo det også, stemmer det.
Ja, det går stadig framover, vet du.
Ja, det gjør det.
Har jeg hørt da?
Det gjør det.
Ja, har du skrudd noe i garasjen du har?
Ja, nå har jeg endelig kommet i gang for fullt igjen med skruingen, og det så deilig. Det har jo vært så kaldt. Ja. Så jeg har jo litt sånn, jeg kjører noe trefas 9 kilowatter har jeg varmet opp med da. Så jeg har jo gjort det, men nå har det vært minus 20, minus 25, så har det vært labert, men... Da gikk jeg i gang med prosjekt flytt trefasekontakt, så når jeg flyttet den, for da får jeg mye mer optimalt oppvarming, og da ble det jo mildvær, så nå har jeg kjørt i gang oppvarming, nå har jeg vært i garasjen flere kvelder. Det så deilig. Det så deilig å skru bil.
Hva har du skrudd for noe gøy da? Så.
Nei, det jo ikke noe gøy, vet du, men egentlig, det jo, jeg hadde jo tre bruksbiler som stod i kø. Det er jo to Think elbiler.
Ja, to Think elbiler, ja.
Så, ja, og Toyotaen da selvfølgelig, henger trekkeren min, som nå har rundet 520 000.
Barnesyre.
Og jeg kan bare si det at etter 500 000 så vindusviskermekanismen på Land Cruiseren helt utslitt. For jeg hadde sånn 40 graders vinkel på de der akseltappene som kom ut gjennom det. Så han skrapet opp panseret, det var så utslitt.
Uff, faen meg.
Men nå har jeg byttet det, så nå jeg klar for 500 000 nye på den.
Ja.
Og så har jeg skudd elbil, ja, og Think, vet du, det jo så fælt, vet du, jeg møter meg jo selv i døra, for jeg har drevet å bytte av blant annet 12 volts batteri, da. Og 12 volts batteriet på Thinken, hvis du har ekstra utstyr, aircondition og servostyring,
ja,
så er det egentlig umulig å komme til 12 volts batteri på en Think. Du må altså demontere så mye, og det så trangt, og jeg sitter og river meg i det lille året jeg har igjen med hvem har konstruert det greien her, og så da må jeg jo bare peke på meg selv, for jeg var jo med og konstruert veldig mye av det der på Thinken.
Men Men også når dere klart å gjøre en sånn tabbe, er det lov å kalle det tabbe forresten?
Det lov å kalle det tabbe, for det vi nei, altså når jeg jobbet i Tink da, så var jo vi eid av Ford, da var jo det i 10 år, og vi ble implementert hele Ford-systemet for hvordan du konstruerer en bil.
Ja.
Og da jo hele den tekniske avdelingen, da, den delt opp i vårt case da, 8 PMT-grupper, Product Module Teams.
Ok.
Der en gruppe har ansvar for hjulopphengning og styring, en har ansvar for ramme og struktur og crashing, en gruppe har ansvar for eksteriør, altså glass og plastpanel, en har ansvar for interiør, hele interiøret, en gruppe har ansvar for høyspent elektrisk, altså drivsystemet, en har ansvar for lavspent elektrisk, 12-voltsystemet.
Mm.
Så da hadde vi sånne grupper da, med ingeniører som konstruerte hver sin bit, og så var det jo en del sånn overordnet system da, for eksempel det med homologering og typegodkjenning. En gruppe hadde ansvar for at alt sammen da ville la seg homologeres. Det har jo med uendelig med ting da, ikke sant? Med hvor mye av frontruta skal vindusviskeren ta, hvor fort skal det ta å tine opp bilen, mange dørslag skal dørlåsen tåle før han knekker stykker, vindusheisen opp og ned, hvor mange ganger, krasjing, alt mulig. Så var det jo en gruppe som hadde med produksjon å gjøre, det her skulle være lett å produsere, og en gruppe som hadde med service og ettermarked, da, som skulle sikre at service og ettermarked klarte seg.
Men han, servicemann, var han med på møtene, eller?
Nei, jeg, uten å si det på lufta, så lurer jeg på om han sov litt, altså, når jeg har skrudd mye.
Men når dere andre kom med helt lattelige forslag som var helt umulig å skru på etter tid, ja. Så må jo noen ha sagt fra, eller?
Ja, vi burde jo skjønt det. Altså, han som hadde ansvaret for 12-voltsbraketten, da, hvis det er sånn, det, han, altså, i definisjonen da, så var jo det egentlig lavspentgruppa, da, for lavspentgruppa de made hele 12-voltskabelmatta selvfølgelig, og de made alle systemene og 12-voltsbatteriet og braketten som var den. Men det er klart, altså, ja, produksjonsingeniøren var jo bare opptatt av at den skal henges på en subframe-ramme som løftes inn i bilen sammen med en svær enhet. Den skal ikke knytte liksom rammer og subframen sammen, for det er for tungvint, for det må vi gjøre bla, 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 på produksjonsteknisk. Da.
Mm.
Men det er jo et kompromis, da, ikke sant? Altså, kostnad tromfer jo bestandig alt. Altså. Ja, vi fester den med 3 skruer. Nei, da sliter den seg løs i hoppetestinga. For eksempel sånn, ja, men vi bare kjører litt større dimensjon, da, og forsterke litt der og der, da tåler den ristetesten. Ja, jo, han gjør kanskje det, ja. Nei, jeg må ha 4 skruer. Nei, du får ikke 4 skruer, vi bare kjører 3 skruer.
Altså, de vil telle skruer, liksom, er det på det nivået?
Ja. Ja, det er nesten det eneste måleparameteren for hvert sånn, for at du har et budsjett på bilen. Ja. Du har en, det som kalles Bill of Materials, BOM, B-O-M, Bill of Materials, som er da liksom en delliste, og det er egentlig bestemt til å si at denne bilen, sånn som i Tinkens tilfelle, det var en liten toseter bybil, den prispunktet ute i markedet er X liksom, på det. Mm. Og så må vi ha Y for tjeneste, og så skal vi bruke så mange timer på å lage en bil, liksom der, og så er det alltid litt service, alltid litt garanti, bla bla. Og så ender du da opp med, det her er delekostprisen på bilen, den kan ikke være mer enn den. Og det blir en bill of materials, som er, og så blir den bommen da delt opp til hver gruppe, da, ikke sant? Og da får du i prinsippet, rammer kan ikke koste mer enn 25 000. Karosseriet kan ikke koste mer enn 30 000. Og det blir det måltallet du liksom, hver gruppe blir målt mot da. Hvordan ligger du an i forhold til det?
Ja, med den der byggemetodikken der, altså, er jeg ikke så veldig overrasket over at ikke alle biler blir veldig bra biler, altså.
Nei.
Jeg synes det er underlig at det ikke finnes en sånn konge som bare kommer inn og sier at vi kan ikke ha en dårlig ramme, de må få 5000 mer, og så får vi spare inn på høytaleren eller et eller annet liksom.
Nej, men alltså det är fin, det är det ju hela tiden alltså att du går över det och så är det ofta sånt som man säger att okej, jag kan gott få ner ramma mitt och kosta det, men då måste jag ha pressverktyg till varje enaste brakett. Ja. Och det kostar 2 miljoner kronor I pressverktyg. Ja. Då kan varje brakett kosta 16 öre.
Mm.
Men när jag laser skärn och står knäcken I knäcke så kostar den 20 kronor den braketten.
Ja.
Så är det sånt liksom att hur mycket investeringspengar tränger du för att investera ner på styckpris?
Ja.
Och det där blir ju liksom hela tiden regning och säga okej, ditt första 1000 bilar så tåler vi att ramma kostar så och så mycket, men så ska vi in med så och så mycket pengar och investera oss ner.
Mm.
Så men det vart ju en långt svar för att pris är ju alltid en väldigt viktig diskussion och så är det ju det med kraschsäkerhet självklart det och det regulatoriska att du får godkänt då. Mm. Så hade vi ju ett sånt team då som var liksom produktansvarig som liksom skulle representera brukare och ägare och kunder då.
Mm.
Och sitta och säga nej det är för krångligt och tre fingrar mellan handbräcket för att komma till sätesjusteringen och det I object your honor, I de mötena, det går inte. Så det är otroligt många hänsyn att ta då, för att säga sånt.
Ja.
Och jag jobbar ju väldigt mycket med rammekonstruktion och kraschsäkerheten då, så det här kan ju säga att I krasch så handlar det om att få alla hala ting I fronten att flyta förbi varandra och inte stäcka sig upp.
Jag ska liksom inte bli ett långt spyd av det.
Ett långt spyd. Man måste flyta förbi så liksom 12 volts batteriet som är då på tur rätt mot torpedoväggen, det kan inte träffa något väldigt hårt för då kommer det in. Mm. Eller då stäcker det upp att det kommer in. Så men det jag hade nog slående argument I förhåll till serviceteknikern av stackars för att han jag har lite mer lidenhet med vår kära Ulf som var servicechef.
Okej, okay, så du överlever en krasch liksom men går batterifejken så måste du bara kasta hela bilen.
Ja, in med mur tror jag som kan kravla in där för att det ja. Det är liksom en par skruvar som liksom, du brukar en alltså inte bara på 12 volt men om du ska byta liksom järn I en ting som för att sån serviceperspektiv
mm.
så är det någon skruva som att du brukar en dag för att få ut de två skruvarna och den sätter du aldrig in igen när du sätter samman bilen. Det måste du bara leva vidare ut. Ja. Nej, nu ska jag inte disse tinkar då för jag älskar att tänka. Jag menar att det är en motorhistorisk väldigt intressant bil.
Ja ja ja, det vet jag att du menar.
Nå må vi passe på at vi ikke skaffer oss fiender I klassisk bilmiljø.
Ja, 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 gjør vi det så gjør vi det. Hva skal vi få gjort med det liksom? Ja, det.
Nei, altså det jo norsk bilhistorie.
Men nå har jeg akkurat skjønt hvorfor folkevogna har bare en svingersbolt.
Ja, det en god at... produksjonsargumentasjon.
Ja, jeg tenkte bare at bommen brukt opp, så jeg hadde ikke råd til mer enn en bolt.
Ja. Ja, ja, ja. Ja. Nei, det viktige ting det der.
Men jeg tenker så servicevennlig at den kan leve videre, for vi får stadig høre at det her kommer aldri til å bli noe klassiker, liksom.
Ja, den kan leve videre. Det går an å bygge om til ny batteriteknologi, det går an å reparere alle komponentene som der, men
ja.
Det jo litt tidsbegrenset, altså nå finnes det, men altså, det finnes et lager med kretskort til laderen for eksempel, og, så det går an å reparere dem mange hundre gang, men det klart ikke I evigheten, da må man begynne å lage nye kretskort for eksempel. Men altså, det kondensat.
Men det går ikke an å løse dette på noen annen måte, at du liksom setter inn en annen enhet som driver alt, liksom?
Ja, det går jo an, men det der vanskelig. Altså, det jo sånn, det som vi snakket om her med, hva om man nå I Norge kjøper seg en billig Tesla Model 3, og slakter den og trær den inn I en klassikerbil, liksom. Ta for deg en... ta en folkevognbuss da, og så vil du bruke Tesla Model 3-driverket, sant? Og det, ja, som du vet, Jon Rar, det jo knyttet så sammen at hvis den Teslaen ikke får kontakt med ryggekamera nummer 4 under venstre speil, så starter den ikke.
Liksom, nei, sant? Da kjører den ikke, ikke sant?
Og litt sånn med tinken også, at fartskontrolleren og laderen og batteriet og instrumentpanelet, batterimålinger, altså det så innivevd at...
ja.
Det ikke bare å nappe ut motoren og sette I en Chevy-motor, altså.
Akkurat det tror jeg hadde gått. Småplokk.
Jo, det hadde det gått, kanskje. Nei, det... Men jeg håper jo virkelig at altså det mange tinker som har blitt skrotet for at de har vært håpløse å reparere og for dyr å reparere, men det en veldig renessanse nå. Jeg vet at den første generasjon som kom på offentlig salg da, der det mange som driver å støvsuge og samle på.
Mm. Apropos det, vi fikk jo et innspill her på den versjonen som aldri kom ut, den der siste tinken.
Ja, det gjorde vi.
Ja.
Stemmer.
Den som ligner så voldsomt på ID3, liksom.
Ja.
Når ble den bygd?
Så Think var jo startet I 1991, og da var jo tanken det at man skulle bruke norsk aluminium og norsk plastikk og lage en ny type bil.
Mm.
At toseter bybil. Det var liksom sånn, alle vet hva en motorsykkel kan gjøre. Alle vet hva en moped kan gjøre. En moped, du bruker ikke mopeden til å besøke bestemor I Larvik, men du bruker en lokalmiljø å kjøre I byen med.
Mm.
Så det å lage en liksom, skuter-moped-segment I bilverden, da, det var hovedmisjonen til Think når man startet. Det ganske viktig å få med seg. Det var ikke å lage en elbil som var kongstanken. Kongstanken var å...
så det skulle ikke være elbil?
Det finnes ikke. Nei, det var ikke tilfeldig, det var ikke, men det var liksom den pakken, altså at 80% av pendlere inn til Oslo har med seg bare matpakken I bilen. Mm. Hvorfor skal de ta opp all den plassen en 5-meter bil gjør? Ja. Hvorfor skal de stå I kø med det? Hvorfor skal de ikke ha en bybil? Altså det å definere bybilsegmentet, det var kongstanken bak Think.
Ok.
Og... derfor ble det jo to seter men så, og liksom en enkel bil til å begynne med om et sted må man starte men tanken var jo hele tiden at det skal jo bli en fire seter også det skal selvfølgelig bli en fire seter og det tok jo 20 år nesten før det fire seter fire dørs prosjektet kom ordentlig I gang på Think
det her vel akkurat motsatt av hva Tesla gjorde vel for de begynte med svindyrbil
Ja, det var jo helt motsatt, og det jo så artig å tenke tilbake på det da, egentlig, for Patrick Eberhardt, som startet Tesla, han kom jo til Norge og fridde til Think, og ville at vi skulle samarbeide. Men vi hadde jo ikke noe trua på hans approach, for hans approach var jo liksom at, altså, vi hadde jo tenkt det at de første kundene til en miljøvennlig liten bil, De miljøbevisst, de litt hippie, de villige til å ta et lite kompromiss, de vil være banebrytende og vise frem at de tenker nytt, de vil kjøre miljøvennlig, de tar til seg den urbane bybiltankegangen, da, for å si sånn. Og villige til å ha vinduesveiv I stedet for elvindu, for eksempel, for å spare strøm. Det helt naturlig for en første elbilkunde. Det var en soleklar kongstanke for Think. Men Tesla, Patrick Eberhardt, tok jo helt motsatt approach. Vi må vise at elbil ikke noe steg ned, men et steg opp. Den skal være bedre på alle punkt. Bedre stereo, bedre akselerasjon, bedre toppfart, bedre design. Det skal være, liksom, skal du få folk til å tre inn I en helt ny teknologi, så må den være bedre. Den må være bedre på alt. Den må være knockout mye bedre på alt. Det var hans approach, og det stussa jo vi veldig på, må jo si det, men han har jo vist seg å få rett da. Og
ja, nei, jeg synes jo at Tesla-modellen gir litt mer økonomisk sens på en måte, for han solgte jo noen få biler svindyrt til noen få mennesker, og så begynte han å selge litt billigere biler til en mye større del av pyramiden, og så etter hvert som liksom batteriproduksjonen går opp, så går jo enkeltprisen per batteri ned, sånn at du etter hvert kan tilby en billig bil, liksom. Men det jo akkurat motsatt av hvordan Think skulle fungere, for der skulle vi rett og slett... Altså, der ville det jo være dyrt med en liten bil.
Ja, det... Altså... Tesla fikk jo rett da med at på en måte, den kjøpegruppen grupper som var villige til å betale veldig høy pris for noe som var veldig mye bedre, den var jo stor. Og det skjønte jo Tesla, ikke sant? At han ja, men klart med insentivene I Norge så ble det jo en allemannseie, men ute I verden så det en luksusbil, men det, altså, grupper med folk som har mye penger til å bruke på bil, og som villige til å kjøpe seg en luksusbil, da, og at den elektrisk som en bonus, det var en svær gruppe, det. Det så...
Ja, det har blitt nye boller der, men det har også blitt I bilhobbyen, vil jeg si.
Ja.
Det så mange nye initiativer som oppstår hele tiden.
Ja, det jo det.
Vi sitter jo og prater I et nå.
Ja, det vi. Det sant. Det skjer stadig, ja. Podcast-dimensjon til bil har jo ja, gitt en ny dimensjon. Det har jo det.
Det I hvert fall 4-5 norske podder om bil. Ja. Og flere svenske, og ja, det masse underholdning du kan få
ja, det gjør det,
gjennom øra.
ja, og det både bilkjøring og bilmekking, da har du ørene ledig.
Ja, absolutt.
Passer jo fint.
ja, og så har du liksom, du influensere, youtubere, og ja.
Det har ikke jeg helt.
Bare sånn som Haltvik da, med Freia-bilen liksom.
Ja, ja, ja.
Hver fredag. Helt
ja,
konge.
Kjempegøy. Det at du kan følge med på prosjekt og være på rundt omkring, det helt fenomenalt.
Ja. Ja, det jo innholdsskaping, vet du.
Ja,
innholdsskaping. Altså, det skjer så mye greier der. Så jeg tenker bare at disse ildsjelene som vil at det skal skje noe mer, vi må jo bare gi dem en klapp på skuldra, ja. Liksom. Bare se på liksom TN Motor som driver og bygger Pelle Politibil på YouTube og sånt. Så
absolutt.
Det skjer masse der ute.
Ja, fenomenalt. Det veldig artig med alt som skjer sånn. Jeg har hørt en del på Let's Talk Dubs nå fra USA og han Bill T fra Las Vegas. Han jo veldig klar og tydelig på det. Altså liksom å hedre dem som har vært med å utvikle hobbyen og bygd hobbyen. Liksom gi dem thumbs up. Dere har bidratt, du har bidratt, du har vært en contributor, liksom.
Mm.
Og hedre det og være med å hoie og fyre og gi fart. På svinghjulet ja. Sånn, det viktig altså. Så,
ja, det viktig
ja, det litt sånn I hvert fall når bilisme og frihet til å gjøre hva man vil med det vi driver med og sånt liksom litt trua fra forskjellige kanter da,
ja.
Så det er viktig å skjønne det at det et lag vi noen lagspillere liksom, men vi fronter en felles hobby. Vi ansikt utad, vi har et lite rekrutteringsansvar, vi har et samfunnsmiljøansvar, alle sammen. Det kjempeviktig altså, å skjønne sin rolle som lagspiller. Mm.
Ja, alle har en rolle opp I dette her, sånn, og I så måte så det jo viktig at alle tar for seg og bruker alt det som ikke sant?
Ja, absolutt.
Har du forresten sett at Hotshop har laget tegneseriestriper.
jeg så det der. Men var det liksom inspirert av Richard Rawlings Texas Garage?
ja, jeg tror det. Richard Rullings. Han
ja.
virker som en østfolding på dialekten I hvert fall.
ja, jeg så de der striperne. Det var kult det.
ja, nei, det skjer jo så mye rart, vet du. Det jo helt fantastisk. Jeg så en stripe her sånn hvor at han mente at han var så miljøvennlig, vet du, for at han kjørte buss til jobb. Og da var det jo selvfølgelig folkevognbussen han kjørte da med den røykskya etter.
ja, herlig.
jeg synes jo liksom alt mulig sånt superbra, liksom. Sånn som 1600 challenge-greia og
ja.
Liksom, ja, skinner med på lag og det ja, blir liksom en det svær greie av det, ikke sant? Og de skal jo kjøre finalen på SSC til høsten nå.
Skal han det?
Ja.
Mange runder blir det der da på skandinavisk 1600.
Den kalenderen har jeg ikke sett, men jeg tror de ganske kjøreklare.
det blir helt kong, altså. Det gleder jeg meg.
1600 motor, vet du, som trimmet til maks for å holde prisen nede og innovasjonen oppe. Det er helt fantastisk. Ja. Og innovasjon, det liker vi, vet du.
Fenomenalt. Det liker vi, absolutt. Og hele episoden her handler om det. det är innovation rätt sagt i hobbyn både enten det är delar eller insats eller tegneserie.
Men du glömde att se si när den där Thinken kom, den OX:en.
Jag pratade mig helt borta. Det är ganska nej det var ju det att si då om kortversion på det var att Think startade som tosetter det i 1991 och i 2008 omtrent så reiste jo vi ned til Porsche Design I Stuttgart, ikke Porsche AG-fabrikken, men Porsche Design, de som lager kjøkkenvask og forskjellig.
Ja.
De har en svær avdeling som dritgod på å bygge showbiler, sånn trillende klosser som lanseres på Genève Motorshow for å prime publikum da, på en bil som kommer.
Mhm.
Så vi dro egentlen ned dit för att få byggt en showbil med några skisser vi hade men så gick det till att bli att vi engagerade dem I ett svårt designuppdrag då sånt samman med vår chef designer Stig Olav Skeie Norges största bildesigner.
Ja.
Så gick ju Stig Olav samman med Porsche Design och tegnade den fyrsäter Think-bilen som fick namnet Think OX och Det ble bygd en nydelig prototyp av den bilen som ble vist fram på Genève I, ja, kanskje det var 2012 det da. 2012.
Mm. Men den bilen ser jo så fin ut,
vet du. Kjempefin, vet du. Ordentlig lekker bil, altså. Og,
det jo ikke rart at folk sier det at hadde det kommet, med den, kommet ut noe der, så hadde jo historien vært en helt annen, ikke sant? Men man går jo alltid tom for penger.
Går alltid tom for penger, og det var litt sånn slått på målstreken, altså, for den var jo klar, altså, det var et stort utviklingsprosjekt, det var masse penger som skulle hentes for å gjøre den showbilen til en produserbar bil.
Mm.
Men den ene prototypen, da, den har heldigvis overlevd, og den står jo på et sånt roterende bord midt I Norsk Kjøretøyhistorisk Museum på Lillehammer, og jo virkelig noe verdt å ta turen for.
Den ser absolut ut som en släkting av ID3.
Ja, ja, han gör det. Det sant. Ja.
Och den ser också ut som en Think och det är ju en bra grej.
Ja, det bra grej. Ja då.
Ja, nej, det får bli lite mer olja och ordentligt gamla bilar nästa gång.
Det ska bli det för det vi har tänkt att snacka om I en kommande episode på Skurtspodden, det är ju verktyg.
Ja. Det liker vi.
Verktyg och Vi elsker det, og bilentusiaster elsker verktøyet sitt. Hvorfor det sånn at hvis du skal skru en skrue, så vet du at jeg må ha akkurat den skrutrekken. Den ligger I den skuffa, det den røde, det den blå. Jeg må ha den tanga her. Og noen har jo et religiøst forhold til verktøyet sitt, og det kan være fra alle prestigjeld, og du har samlet det gjennom hele liv, eller du har kjøpt deg fullt nytt kit fra Snap-on og har skuffaen klare.
Ja, ja, ja.
Det der har vi tenkt...
Der kan det gå med mange retninger, vet du.
Ja, det. Så det der har vi tenkt å dykke ned nå I en kommende episode, så send oss gjerne litt sånn verktøyinnspill og verktøyopplevelser din.
Ja, og så kan vi tenke ut hvilket verktøy vi ikke har som vi ønsker oss.
Ja, det må vi jo gjøre. Da kom konstruktøren frem igjen.
Nei, jeg tenkte jo mest på de verktøyene som finnes da.
Ja, ok, ok. Ja, ja, nå tenkte jeg, ja. Nei, that's it, folks. Takk for I dag.
Ja, vi prates. Ha det bra.
Skurtspodden produseres av SSC Media med god hjelp av VV Norge og Trond Dahl for hosting, Knut Mikalsen for musikk. Abonner på Skurtspodd via podcaster eller Acast og følg Skurtspodd på Instagram og se det vi snakker om. Der kan du også komme med kommentarer og innspill og fortelle oss hva du vil høre om.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.